Gjuhës të ndëruar, përshëndetje dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flasë nga studioja qëndrore në Prag. Në 30 minutat e ardhshme të këti edicionin dërë të tjera do të ndiqni. Ideja daçiçit për ndarje zbulon pretendimet e Serbisë ndaj Kosovës, thonë analistët në Prishtinë. Korrupsioni, mungesa e gjyqtarëve i zën frymën drejtësisë në Kosovë. Deklarata e kryeministrit për rritje pagash për punëtorët e arsimit shihet si premtim i fushatës parazgjedhore. Skandal arsim të Maqedonisë në Bashkimin Evropian pas zgjidhjen e kontestit të emrit, thot në një intervistë për programin ton Stefan Fylle. Vazhdojnë tensionet në botën arabe, ndërsa qeveria pakistaneze distancohet nga shpërblimi për vrasjen e autorit të filmit anti-islamik. Për këto dhe zhvillime të tjera, më hollësisht në minutat në vazhdim, por së pari të ndjekim një blok të shkurtër informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Serbët e Kosovës kanë mendime të ndryshme në lidhje me idenë e kryeministrit serb Ivica Dačić për ndarjen e Kosovës. Përfaqësuesi i serbëve në Mitrovicë Krstimir Pantić ka thënë se qeveria e Serbisë duhet të shpallë referendum në lidhje me këtë çështje. Është qartë se presionet nga Bashkimi Evropian dhe një pjesë e bashkisë ndërkombëtare janë rritur që nga fillimi i mandatit të qeverisë së re dhe për këtë arsye edhe ideja për ndarjen e Kosovës ka dalë si opsion, ka thënë Pantić. Ndërsa politikani nga Gračanica Ranđel Nojkić beson se pasojat do të ishin tepër të mëdha poqëse pranohet ndarja e Kosovës. Në atë rast, institucionet e Prishtinës nuk do të kishin kur far obligimi. Në fakt, krejt ato që dalin nga pakoja Martja Tisari dhe të gjitha marveshjet e arritura do të binin në ujë dhe do të zgjidhej vetëm çështja e serbëve në veri, ndërkaq serbët e pjesës qendrore do të paraqisnin dëmin kolateral të një vendimi të tillë, ka thënë Nojkić. Opozita siriane tha se trupa qeveritare kanë bombarduar disa zona dhe janë përleshur me kryengricit në qytetin Alepos. Sulmet e qeverisë siriane vinë një ditë pasi që një grup i madh kryengricës tha se ka zhvendosur bazën nga Turqia në Damask. Observatori sirian për të drejtat e njeriut me seli në Londër tha se forcat qeveritare kanë granatuar provincën veriore të Idlibit, Daras në jug dhe qytetin Rasta në provincën qendrore të Homsit. Luftimet rënda janë raportuar në Alepo, qytetin më të madh të vendit. Kryeministri Pakistanit është distancuar nga deklarata e një ministri të kabinetit të tij, i cili ka ofruar shpërblim për vrasjen e autorit të filmit anti-islamik Pafajësia e Myslimanëve. Një zëdhënës i kryeministrit tha se ofrimi i shpërblimit nuk është politike e qeverisë. Ministri i Hekurudhave Gulam Ahmed Bilur tha se ai do ta paguajë anti shpërblimin nga xhepi vet. Nga protestat e nxitura për filmin privat Pafajësia e Myslimanëve, vetëm në Pakistan kanë vdekur më shumë se 20 persona. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njoftoi se zgjedhjet parlamentare të Bielorusisë janë valide pasi që pjesëmarrja e votuesve kaloi 50% dëshin. Partitë e opozitës kanë bojkotuar zgjedhjet për shkak të burgosurve politik. Më herët presidenti Aleksandr Lukashenko ju tha gazetarëve se vëzhguesit ndërkombëtar duhet të mësojnë të organizojnë zgjedhjet si në Bielorusi.
Если уж и на этот раз кто-то усомнится в выборе белорусского народа.
Nëse edhe kësaj herë dikush ka dyshime mbi zgjedhjen e popullit bielorus, atëherë nuk kam ide se si të zhvillojmë zgjedhjet sipas të cilave standarde dhe sipas të cilave ligje, ka thënë Lukashenko. Ai tha gjithashtu se shpreson për marrëdhënie më të mira me Perëndimin pas zgjedhjeve. Lukashenko është presidenti i Bielorusisë që nga viti 1994. Shtytja për një federatë të Bashkimit Evropian është faza finale e shkatrimit të demokracisë së shteteve kombe, ka thënë presidenti çek Václav Klaus në një intervistë për Sunday Telegraph. Ne duhet të mendojmë se si ta rivendosim shtetësinë dhe sovranitetin ton. Kjo është e pamundur në një federatë. Bashkimi Evropian duhet të lëvizë në drejtim të kundërt, ka thënë Klaus. Ai ka reaguar ndaj deklaratës së presidentit të Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso, i cili ka thënë se do të propozojë federalizimin e BE-s në vitin 2014. Bill Clinton thot se Hillary Clinton është e kualifikuar për presidente, por thot se është lodhur duke shërbyer si sekretar i shtetit dhe nuk ka ide se çka dëshiron të bëjë më tutje. Ish presidenti amerikan ka thënë në programin Face the Nation të CBS-it se ajo dëshiron të pushojë dhe mbasi të shkruajë një libër. Bill Clinton mendon se duhet i jepet asaj shansi që ta organizoj jetën dhe të vendosë se çfarë dëshiron të bëj. Ai tha se Hillary Clinton është në mesin e demokratëve të kualifikuar që mund të udhëheqin dhe se do ta mbështesë gjithnjë në çfarëdo që ajo dëshiron të bëj. Hillary Clinton ka garuar në vitin 2008, por ka humbur nominimin demokrat nga presidenti aktual Barack Obama. Duhet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Njohësit e rrethanave dhe zhvillimeve politike në Kosovë vlerësojnë se deklarata e kryeministrit serb Ivica Dačić se ndarja e Kosovës është zgjidhja vetme reale, zbulon natyrën e pretendimeve serbe ndaj Kosovës. Ata thonë se me deklarata të tilla autoritetet serbe po amasin impulsin pjesëmarrësve në dialog dhe mbështetësve të dialogut. Kronike korrespondentit Bekim Bislimi.
Deklarata e kreut të qeverisë së Serbisë Ivica Dačić se ndarja e Kosovës është zgjidhje vetme reale nuk ka bazë reale, por përmes këtij qëndrimi Dačići paralajmëron pozicionimin e Serbisë në dialogun e mundshëm me Kosovën, vlerësojnë njohësit e rrethanave dhe zhvillimeve politike në Kosovë. Sipas tyre kjo tregon se çfarë do dialogu në të ardhmen, Kosova dhe Serbia e shohin prej dy këndeve krejtësisht të kundërta, që do të thotë se Kosova e shet dialogun si një proces për normalizimin e dhënjeve me Serbinë, ndërka që kjo e fundit e shesi si një mundësi për ta cenuar dhe mohuar shtetin e Kosovës, si dhe ta destabilizoj atë. Politologu Behlul Beçaj thot se deklarata e kryeministrit serb Dačić nuk është befasuese, pavarësisht kundërshtimeve që kanë autoritetet e Kosovës, por edhe bashkësia ndërkombëtare lidhur me ndryshimin e kufive.
Deklarata e fundit e zbulon natyrën e mirëfillt të pretendimeve serbe kashi Kosovës, por kjo nuk është aq shumë rëndësishme, është rëndësishme dhe një deklarat të cilën kohë më parë pa të dhënë ishë koordinatori e paktit të stabilitetit. Zoti Buse që ndëlidhet me mundësin e koordinimit të veprimeve që kjo ide të ketë mështetet sa më të mëdhenjë dhe eventualisht të bëhet sa më reale.
Analisti çështjeve politike Ardian Arifaj nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillimin e politikave Kipret thotë se kryeministri serb Dačić e ka të qartë se opsioni ndarjes së Kosovës përjashtohet kategorikisht nga elita politike në Kosovë, por sidomos nga bashkësia ndërkombëtare, e cila i frigohet një efekti domino që do të mund të shkaktonte ndarje e Kosovës.
Si është shumë më shumë ka gjësat që tjetë një pozicionim i Serbisë i Beogradit para bisedimeve, në të cilat ata presin që do të bisedohet edhe për veriun e Kosovës, me synim që të ndjerin sama një zile që i afrot sama shumë darjes Kosovës, pra një autonomie sama të madhe, një shkëputje sama të madhe të veriut Kosovës nga Prishtina.
Na anën tjetër, ditë më parë, drejtori zyrës së qeverisë së Serbisë për Kosovën Aleksandar Vulin ka deklaruar se Beogradi dëshiron vazhdim të bisedimeve me Prishtinën, por pa kurfar para kushtesh. Njohësit e rrethanave dhe zhvillimeve politike vlerësojnë se deklaratat e zyrtarëve të lartë serb, siç është edhe kjo e fundit e Dačićit, në një far forme janë para kushte të cilat ata po përpiqen t'i vendosin. Megjithkëtë, politologu Beçaj thotë se Serbia nuk është në pozicion që të vëj kushte ose para kushte për zhvillimin eventual të dialogut me Kosovën.
Këto janë prekjet e pulsit për gatishmërinë e faktorëve që janë pjesëmarrës në dialog apo atyre që suportojnë dialogun. Por gjithsesi, kur mendoj që hapja eventuale çdo kushti nga njëra anë duhet të nënkupton edhe hapjen e kushteve nga pala tjetër. Në rastin konkret, nëse eventualisht mendohet për veriun, atëherë definitivisht duhet të mendohet edhe për luginin e Preshevës, për arsye të parimit, për arsye të reciprocitetit dhe për arsye të drejtësisë.
Ndryshe, autoritetet e Kosovës kanë ripërsëritur qëndrimin se në dialogun eventual me Serbinë, çështja e veriut të Kosovës përjashtohet si temë. Analisti Arifaj thotë se dialogu nuk ka alternativë, por qëndrimi zyrtarëve kosovar është inkurajues, ashtu siç është edhe qëndrimi i bashkësisë ndërkombëtare.
Edhe më inkurajuese janë sinjalet që vijnë nga bashkia ndërkombëtare. Arsëvoni herën e fundit pra nga Bundestagu Gjerman me 7 pika që ja ka drejtuar Serbis, me cilat kërkon ndër tjera atë që është kërkuar dhe maherët nga shumë zyrtarë të BE-s, që Serbia së pari të implementoj marrëveshjet e arritura deri tani edhe sidomos dhe largoj prezencën e vet ilegale nga veriu i Kosovës.
Sidoqoftë jetë, Serbia tashmë është në pritje të datës për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, për të cilën gjithë zyrtarët evropian i kanë vënë në kusht normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Gjyqësori në Kosovë mbetet sektori më i kritikuar në çdo fushë, si në korrupsion, munges efektiviteti, mos përmbarim lëndësh. Janë rreth 220 milion që presin zgjidhjet në sirtarët e gjykatave të ndryshme, por edhe te lëndët e zgjedhura problem mbetet përmbarimi. Arton Konushevci sjell hollësin në kronikën në vazhdim.
Sistemi i drejtësisë në vend vazhdon të jetë sektori më i kritikuar sa i takon mos efikasitetit në punë, mos përmbarimit të lëndëve, por dhe sa i takon çështjes së korrupsionit. Së fundmi në një raport të avokatit të popullit thuhet se me gjithë përmirësimet e natyrës materiale, riemërimi të gjyqtarëve, situata në gjyqësor mbetet e pandryshuar. Në raport thuhet po ashtu se qytetarët edhe më tej ballafaqohen me problemin e zvaritjes së procedurave për shfrytimin e lëndëve, si dhe me drejtësi jo efektive. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Semer Peci, duke folur për këtë çështje, thekson se gjyqësori vërtet përballet me probleme të mëdha.
Rritjet e lëndëve nëpër gjykata janë shtuar me vite, dhe në momentin kur u bë procesi nimit të emimit gjyqtarëve të dinës, që ai proces me vërtet i ka pasur son pozitive dhe negative në kuptimin se janë eliminuar prej sistemit disa bashkë që nuk kanë qenë denjë, ndërsa në anën tjetër kemi me numër të pamjaftueshëm gjyqtarë.
Krahas shtimit të lëndëve të reja, drejtësia në Kosovë ballafaqohet me numër të madh të lëndëve të vjetra, të cilat kanë mbetur të pasgjitura në sirtarët e institucioneve përkatëse dhe që thuhet të jenë rreth 220 mijë lëndë. Kësaj problematike i shtohen edhe lëndët e përmbarimit, pra ato për të cilat është marrë vendim, por që nuk mund të zbatohen në praktik. Por pse nuk zbatohen këto lëndë për të cilat është marrë vendim, tregon kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës, Fejzullah Hasani.
Numri i përgjithshëm i lëndëve që janë 220 mijë që presin për të zgjidhur. Vetëm 100 mijë janë nga sfera e përmbarimit. Ne nuk mund ta ekzekutojmë se ju e dini se flitet me 45, me 55, me 60% njerëz dhe pa punë. Gjykata shkon, ai nuk ka një zhvillogari, nuk ka çfarë të merr, nuk ka si ta ekzekutoj. Edhe nga këto 100 mijë çështje që ne kemi, 60 mijë janë lëndë që ne i thomi me dokumente autentike që i kalon edhe KEKU, edhe kompanitë komunale, edhe PTK-ja.
Për shkak të kësaj gjendje në sistemin e drejtësisë, ku numri i lëndëve të papërfunduara vazhdon të jetë shumë i madh, Këshilli Gjyqësor i Kosovës në vitin 2010 kishte marrë një vendim për hartimin një strategjie për reduktimin e lëndëve të vjetra. Pavarësisht dinamikës së grumbullimit të lëndëve të përmbaruara, kjo strategji sipas Këshillit Gjyqësor të Kosovës është në vazhdim të zbatimit, kurse sa i takon çështjes së reformave në riorganizimin e gjyqësorit, Enver Peci shpjegon.
Reforma sa i përket riorganizimit gjyqësorit pritet me startu me një anar vitit 2013, jenë dhe me thonë që pas planit implementimit ligjit, jenë bo punë në vaj anke drejtim, edhe më po shpesoj që edhe ajo pjesë e reformës ka me pas sukses.
Korrupsioni në Kosovë thuhet se vazhdon të jetë i pranishëm në masë të madhe në të gjitha sferat e shoqërisë kosovare, duke përfshirë edhe sistemin e drejtësisë. Se ka korrupsion në sektorin e drejtësisë e ka dëshmuar së fundmi edhe konfirmimi i akt akuzës nga Euleksi kundër ish prokurorit special të prokurorisë speciale të Kosovës dhe ish kreu të task forces antikorrupsion brenda prokurorisë speciale Nazmi Mustafi. Ky rast për kryesuesin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës Enver Peci është shqetësues.
Rasti i prokurorit që është shqetësues me të vërtetë pse ka ndodhur ajo situatë dhe si ka ndodhur.
Koordinatorja kombëtare kundër korrupsionit, një herësh prokurore e qarkut në Prishtinë, Drita Hajdari, ka deklaruar se ende në vend mungon qëllimi i drejtë e i sinqertë në luftën kundër korrupsionit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Premtimi i kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi për rritje pagash për punëtorët arsimor më shumë i ngjan fushatës elektorale sesa që janë mundësitë reale, konsiderojnë ekspertë të arsimit ekonomisë por edhe përfaqësues të arsimtarëve. Edhe pse sipas tyre ka nevoja për rritje pagash, por nuk ka buxhet për realizimin e premtimeve të tilla. Kronike përgatitur nga Nadia Meti.
Kryeministri i Kosovës po përgatitet për zgjedhje dhe premtimi i tij për rritje pagash për mesimdhënësit është kërkesë për votë dhe fillim të fushatës, e vlerësojnë ekspert për çështje ekonomike dhe të arsimit, përderisa mirëpritet nga sindikata e arsimit. Ditë më parë kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka premtuar se gjatë këtij mandati do të rrisë pagat e mesimdhënësve prej 50%. Këtë përqindje të rritjes së pagave punëtorët e arsimit e kanë gëzuar edhe nga fillimi i vitit të kaluar. Halim Hysenin nga qendra për arsim e Kosovës, thekson se ka nevoj për rritje pagash dhe përmirësim në këtë sistem, por që ai dyshon në përmbushjen e premtimeve.
Nevoja për rritjen e pagave të punëtorëve të arsimit, mendoj se është e domosdoshme. Cilësia e sistemit të arsimit varet nga statusi social dhe material i punëtorëve të arsimit. Kjo është në rregull, por unë mendoj se kjo rritje kështu më shumë i përngjan një fushatë elektorale, besoj se është do të jetë vështirë të realizohet, megjithse një gjë duhet të them, nuk ka ekonomi të zhvilluar pa arsim cilësor, por nuk ka arsim cilësor pa mësues të paguar mirë.
Ndërsa ekspertë për çështje ekonomike thonë se premtimet e tilla rrezikojnë qëndrueshmërinë buxhetore dhe një herë po inkurajojnë të rinjtë të tjerë që të drejtojnë vetëm në sistemin e arsimit, duke bërë jo atraktive profesione tjera. Ibrahim Regjepi, drejtor ekzekutiv në Qendrën për Hulumtime Strategjike dhe Sociale Stras, premtimet e kryeministrit Thaçi quan thirrje për votë. Numri i madh i mesimdhënësve, thot ai, siguron numër të madh të votave, por që rrezikon sistemin buxhetor.
Kjo është shumë çështje e çështjes së votës, por unë kam edhe një problem tjetër. Nëse fillon në këtë mënyrë fushata dhe këto premtime bëhen vendime reale, bën vendimin mbi cilën do të bëhet pagesa, atëherë prej ka do të qëndrohet qëndrueshmëria e këtij shteti dhe këtij buxheti.
Ai madje shpreh shqetësimin se ngritja e pagave vetëm për punëtorët e arsimit mund të nxisë pakënaqësi tek punonjësit si tjerë, çka mund të rezultojë, siç thot ai, me trazira sociale.
Problemi tjetër, rritja e pagës në një strukturë vetëm për një kategori të punësuarve, këtë do të krijojë probleme shumë të mëdha strukturore, edhe do të nxisë pakënaqësi edhe revoltasyshme të një kategorisë tjetër të punëtorëve, dhe realisht do të bëhet jo e dëshirueshme puna te profile të tjera, puna në veprimtari të tjera. Nuk ka më syje dikush që të punojë në një ekonomi, në ndonjë ndërmarrje prodhuese apo diçka, por duhet të gjej mundësinë se si gjej vetë punën në arsim.
Por përfaqësues të mesimdhënësve dëshirojnë që premtimet e kryeministrit Thaçi të bëhen realitet, edhe pse ata thonë se po i vjen era fushat. Ali Shabani nga Sindikata Bashkuar për Arsim Shkencë dhe Kulturë thotë se rritja e pagave ndikon edhe në rritjen e cilësisë së arsimit në vend.
I vjen era fushat, po çdo fushat nëse shkon në favor punëtorëve të arsimit, unë uroj të ndodh ashtu. Dhe çdo rritje që shkon në favor mesimdhënësit ndikon në përmirësimin e cilësisë në punë dhe në standardin e tij.
Sistemi para universitar në Kosovë numëron rrëth 25.000 mesimdhënës, ndërsa paga bazë në arsimin filor është 325 euro, kurse në arsimin e mesim 380 euro. Kësaj shume, ju shtohet edhe kualifikimi dhe përvoja e punës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Në rubrikën tonë të prijavshme Vox kemi intervistuar disa të rinj në Graçanis ku i kemi pyetur për problemet dhe jetën e tyre atje. Disa nga ata thonë se Graçanica nuk ofron shumë mundësi për të rinj, derisa të tjerët thonë se së fundi janë hapur qendra prinore ku edhe mund të shkojnë të rinj dhe të kalojnë kohën duke mësuar dhe shprehur talentet e tyre. Dëgjojmë për më shumë anketën Ariana Kasapollit.
Komunat e banuara me shumicë serbe në Kosovë, të cilat kanë dalë si rezultati dokumentit të Atisarit, janë një tregim i suksesshëm për Kosovën dhe ato po zhvillohen gradualisht dhe sigurt, vlerësojnë disa nga zyrtarët e lartë të këtyre komunave, por cilat janë problemet e të rinjve në këto pjesë të Kosovës. Në rubrikën tonë të përjavshme Vox kemi intervistuar disa të rinj nga Graçanica, komunë kjo e banuar me shumicë serbe, për t'i pyetur për problemet që ata ballafaqohen. Disa nga ata kanë thënë se ju mungon lëvizja e lirë, derisa të tjerë thonë se janë të kënaqur me jetën aty. Angela, 20 vjeçare, thotë se jeton mirë në Graçanicë. Ajo aty ka shoqërinë dhe familjen, por Angela pohon se i mungon një gjë. Të gjitha i kam, mirë jetoj në Graçanicë, vetëm të holla nuk kam, përndryshe po të kisha më shumë të ardhura, do të isha shumë e lumtur me jetën në Graçanicë. Pohon Angela, por jo edhe Maja Mirković thot kështu.
Pa, ovde najviše se tim što nemamo šta da radimo.
Nuk kemi çka të bëjmë, as me çka të merremi. Çdo ditë mendoj se është e njëjtë, shkollë, shtëpi, ndonjëherë dalim dhe kjo është e gjitha. Mendoj se përveç shkollës na duhet edhe ndonjë aktivitet që të merremi. Tash së fundi është hapur një qendër për të rinj dhe mendoj se është bërë shumë mirë. Ajo gjithashtu shton se ka edhe një problem e që mendon se lidhet me lirinë e lëvizjes.
Lodit Ukrajina ne dozvoljave da izlazimo stalno.
Prindrit nuk na lejojnë që të dalim natën shpesh, është një kafeteri që prindrit na lejojnë vetëm të premteve të dalim dhe kjo është e gjitha. Ndërkaq Milica Trajković thotë se Graçanica nuk është ndonjë vend ku të jep mundësi të shumta.
To ne me vete i zëgjullë.
Nuk kemi ka të dalim, për fëmijët bëhen disa organizime, por për të rinjt shumë pak. Në anën tjetër, një tjetër i ri, Aleksander Maksimovic, pohon se kove të fundit ka pasur disa lëvizje pozitive në këtë komun që janë bërë për të rinjt.
Pa, në prvo mestu, ono shë që svako drugi...
Ajo që çdo kush do të thoshtë është mungesa e lëvizjes së lirë, dhe pse tash kove të fundit është normalizuar pak. Krejt çka mund të bëhet në Graçanicë është të shkosh në shkollë, të kthesh në shtëpi, rallëherë ndonjë kafe në kafeteri ose deri në internet kafe, dhe kjo ka qenë e gjitha.
Ai gjithashtu shton se me hapjen në një qendër rinore në Graçanicë ka ndryshuar jeta e të rinjëve.
Po krenuam se recimo ka është alternativë kulturni centër që madje më
tash së fundi është hapur një qendër rinore ku të rinjt mund të shkojnë aty dhe të mësojnë diçka, të merren me aktivitete si të mësojnë gjutë huaja, me disa aktivitete kreative si fotografi, pikturë, janë disa grupe që ushtrojnë pra bëjnë muzikë.
Ndërkaq i riu Dejan, 25 vjeçar nga Graçanica, ka thënë se jeta aty nuk është shumë atraktive. Edhe ai ka përmendur qendrën rinore si një vend ku të rinjt mund të shprehin talentet e tyre dhe të merren me aktivitete të lira.
Oj centër e stvaranje neke nove realnosti.
Qendra e hapur së fundi është një realitet i ri në vendin ton, vend ku mund të shoqërohen të rinjt përpos punës që bëjnë.
Derisa zyrtar institucional kanë theksuar se marr parasysh rrethanat në të cilat janë krijuar komunat në fjalë, ndihma e institucioneve qendrore të Kosovës dhe ndihma ndërkombëtare kanë qenë një shtyse fuqishme për angazhimin e stafeve lokale që komunat e reja të banuara me shumicë serbe të funksionojnë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Kalojmë në Maqedonisë. Ka antarësim të këtij vendi në Bashkimin Evropian pa e zgjidhur emrin, është mesazhi që ka dhënë një intervistë për Radio Evropa e Lirë komisioneri për zgjerim i BE-s Stefan Fylle. Ai ka folur edhe për reformat e brendshme të vendit, derisa ka potencuar nevojën e zbatueshmërisë së ligjeve. Zërjeta Hajroja ja ka sjell thekse nga kjo intervistë.
Maqedonia nuk mund të shpresojë në antarësimin e saj në familjen evropiane pa e zgjidhur çështjen e emrit, ka theksuar komisionari evropian për zgjerim Stefan Fylle në intervistën për Radio Evropa e Lirë, duke shtuar se është mjaft i rrezikshëm koncepti që të besohet se vendi mund të ecë përpara drejt bisedimeve për antarësim në BE, ndërsa çështja e emrit të lihet në fund të këtij procesi. Për diplomatin evropian gjithashtu është naive të besohet se Maqedonia në dhjetor do të marrë datë për negociata pa e gjithur paraprakisht çështje në emrit që ka me Greqinë.
Number one, I know that the possibility to keep or to leave.
Fillimisht e di se mundësia që të ruhet apo lihet çështja e emrit në fund të procesit është jo reale. Të besohet se do të ecë përpara dhe kur do të përmbushet gjithçka atëherë të kthehemi çështjes së emrit, duke menduar se kështu do të ishte më e lehtë, është një koncept i rrezikshëm. Kjo nuk do të ketë sukses. Gjithçka tjetër varet nga shtetet anëtare të Unionit. Nuk dua të paragjykoj se çfarë do të ndodhë në 10 orë, por do të ishte naive të besohet se mund të merren vendime pozitive duke parkuar çështjen e emrit në fund të një parkingu të braktisur në këtë rrugë të gjatë, është shprehur komisionari për zgjerim Stefan Fylle. Më eksplicit, Fylle është në nevojën e pashmangshme që ligjet me shenjë evropiane të jenë të zbatueshme dhe në praktik, duke theksuar se kjo është një çështje ekstremisht e rëndësishme, ngasë siç ka nënvizuar ai, çësia e re e bashkimit të evropian është të fokusuar më shumë në ndjekjen e asaj që është realizuar sesa në shënimin e pikave, a është nxjerr ndonjë ligj apo është themeluar ndonjë institucion.
I feel the need in laws being converted or being.
E ndjej nevojën që ligjet duhet të zbatohen për shkak se këtu qytetarët do ta ndjejnë impaktin nga legjislacioni i ri dhe nga institucionet e reja që krijohen. Nëse shihni në mekanizmin ton për ndjekje apo vlerësim të dialogut në nivel të lartë, ne gjithmonë bëjmë dallim midis asaj që është miratuar, që është një fillim i mirë, mirëpo ajo që na duhet është që të ketë mekanizëm të besueshëm ndjekje se ato çështje në të vërtetë punojnë në përmirësimin e jetës së qytetarëve të Maqedonisë. Kanë nënvizuar Fylle. Fylle. Si pas komisionarit për zgjerim, Stefan Fylle, progresi vërtet mund të arrihet jo vetëm përmes një lloj marveshje, por përmes bisedimeve përqasje ku nuk ka vetëm 5 fusha dhe 15 objektive e kushtet e limituara, por përmes procesit përqasje ku ka 35 kapituj, agjent më gjithë përfshirëse duke marrë të gjitha çështjet relevante. Duke theksuar se është shumë e rëndësishme të krijohen kushte që dera për antarësim përfundimisht të hapet dhe Maqedonia të bëhet pjesë e atij procesi. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Derisa bota myslimane vazhdon të reagojnë nga njëherë dhunshëm ndaj filmit që portretizon profetin Muhammed në një dritë negative, vëzhguesit po i peshojnë arsyet që qëndrojnë prapa zemrimit musliman. Një nga ta është Tariq Ali, një historian ushtarak britanik i lindur në Pakistan, autor dhe gazetar që ka shkruar gjerësisht mbi islamin politik dhe lindjen e mesme. Radio Evropa e Lirë ka intervistuar atë në serinë e intervistave me njohësit e islamit pas protestave në botën myslimane. Historiani Tariq Ali thot se përgjigjja se përse filmi me buxhet të ulët pafajësia myslimanëve shkaktoi reagim kaq të madh në botën arabe, duhet kërkuar në fakt ata që prodhuan filmin apo që portretizojnë profetin Muhammed në karikatura.
Why weren't they made for most of the last century? And the reason these films are being made is precisely.
Përse nuk e bën në shekullin e kaluar? Arsyeja se pse po bën këta filma janë pikërisht për shkak të pushtimit të botës myslimane nga Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e saj, gjë që ka krijuar një atmosferë të islamofobisë së skajshme. Ju keni nganjëherë liberalët, por zakonisht të djathtët dhe të djathtën ekstreme që mendojnë se është gjë e mirë provokimi i ekstremistëve në linjën e mesme. Kjo është arsyeja pse ata e bëjnë këtë. Kjo nuk ka të bëjë asgjë me fjalën e lirë. Reagimi musliman është po aq i njëjtë sa ai që e bëjnë këta njerëz. Ata ndjehen të pushtuar, janë të zemruar dhe bota arabe është e trazuar, thot Tariq Ali në intervistën për Radio Evropa e Lirë. Ai thot se ankesat lokale në botën myslimane kundër perëndimit dhe në veçanti kundër Shteteve të Bashkuara kanë një rol të madh në demonstratat e dhunshme. Nëse është kështu, çfarë ngjarje kanë çuar drejt ambientit të sotëm kur nga trazirat në vendet myslimane kanë vdekur 10 persona? Ali jep shpjegimin.
You have a situation today where the United States occupies a number of countries.
Ju keni një situatë ku sot Shtetet e Bashkuara kanë okupuar një numër të vendeve në botën arabe si Katarin, Arabinë Saudite, Libinë, e cila është një protektorat i NATO-s dhe janë shumë të afërt me ushtrinë e Egjiptit. Pra kjo krijon një ambient të ri dhe është arsyeja se pse njerëzit reagojnë në këtë mënyrë. Feja është politizuar. Arsye për këtë natyrisht është se gjatë luftës së ftohtë Shtetet e Bashkuara i mbështetën shumicën e këtyre grupeve ekstremiste islamike për ta luftuar komunizmin në të gjithë botën, veçanërisht në botën myslimane. Predikuesit vehabist u dërguan me miratimin amerikan në Arabinë Saudite për të krijuar atë që ne tani e njohim si islamin politik. Ata e bën këtë dhe tani po e paguajnë çmimin. Perëndimi e krijoi këtë përbindësh, thot historiani Tariq Ali.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor.
Ideja Dačićit për ndarje zbulon pretendimet e Serbisë ndaj Kosovës, thonë analistët në Prishtinë. Deklarata e kryeministrit për rritje pagash për punëtorët e arsimit shihet si premtim i fushatës parazgjedhore. Ska antarësim të Maqedonisë në Bashkimin Evropian pas zgjidhjen e kontestit të emrit, thot në një intervistë për programin tonë Stefan Fylle. Vazhdojnë tensionet në botën arabe ndërsa qeveria pakistaneze distancohet nga shpërblimi për vrasjen e autorit të filmit anti-islamik. Dëgjues të nderuar, ishte kjo atyra që përgatitëm për këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Ndërkaq para se të ndahemi, ju kujtojmë se Radio Evropa e Lirë ka filluar me një projekt të ri, IQ, për promovimin e fëmijëve të jashtëzakonshëm në Kosovë. Platformën e radios mund ta shfrytëzoni edhe ju duke klikuar në faqen tonë të internetit evropaelir.org për të na njoftuar me gjenjun e vogël që gjendet pranë jush. Ne ju përshëndesim dhe ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Nga Praga, miru dëgjofshim.